Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Na začetku današnje oddaje boste več slišali o konferenci slovenskih izseljenskih duhovnikov iz Evrope, ki je bila ta teden v Ljubljani. Potem bomo slišali o slovenskem dnevu v Buenos Airesu v Argentini ter o novi družabni igri, ki jo pripravljajo pri Rafaelovi družbi in s katero želijo spodbuditi zanimanje za slovensko zamejstvo. Potem pa še o srečanju ministra Mateja Arčona s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Mrljak. Pri svetem Jožefu v Ljubljani so se v tem tednu srečali slovenski izseljenski duhovniki, ki delujejo v Evropi. Njihova letna konferenca je prvič potekala v živo po obdobju novega koronavirusa. Duhovnikom pa se je pridružil tudi novi odgovorni za področje Slovencev po svetu znotraj katoliške cerkve, to je ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Poklicala ga je Petra Stopar.
Dr. Jamnik, lepo pozdravljeni. Kakšen je bil glavni namen konference in koliko izseljeniških duhovnikov ter drugih pastoralnih sodelavcev se je zbralo?
Ja, lepo pozdravljeni. Namen letne konference duhovnikov, ki deluje po Evropi, izseljeniških duhovnikov. Namen te konference je bilo, da se po tem obdobju koronavirusa srečajo. Branih je 10-11, nekateri so se opravičili zaradi drugih obveznosti, ki jih imajo. Namen konference je bil pogledati, kakšno je stanje pastorale za Slovence po Evropi, potem pa seveda o načrtih za prihodnost, tukaj so seveda naši duhovniki izredno lepo delujejo po različnih evropskih državah, skrbijo za to, da so svete maše, delijo zakramente, potem pa seveda tudi za jezik, kulturo, povezava z društvi, za tiste, ki živijo na različnih mestih oziroma področjih Evrope. Nov izziv vsekakor, o tem smo se posebej pogovarjali, pa so vsi tisti tudi mladi, mlajši družine, ki prihajajo, ali so to predvsem zaradi službe, študija ali drugih razlogov, ne vem, posebej, ko gre tukaj za Brusel, Luksemburg, tudi potem Pariz, London ali drugod po Evropi, da se jih čim bolj vključi v, aj pa povabi, da se pridružijo slovenski skupnosti, se ti mašan, da se jih povabi ali se v drugih priložnostih srečuje, skratka, to pa so tista nova področja, novi izzivi za duhovnike, ki deluje po Evropi, ob seveda skrbi za vse tiste, ki so starejši, bolni ali ne morejo priti, jih obiskujejo k sveti maši, pa jih obiskuje na domu, da to so ljudje, ki so toliko dobrega naredili za skupnosti po Evropi in za našo drago Slovenijo. Tako da je pa seveda primarna skrb namenjena posebej tudi njim.
In še, gospod Škof, naslednji teden se odpravljate na obisk k rojakom v Argentino. Kakšno bo sporočilo tega vašega potovanja k njim?
Sporočilo mojega potovanja je predvsem tem, da pokažemo, da smo ena domovina. Se pravi širša domovina, kjer je jezik, kultura, vera, tam smo Slovenci, tam je naša domovina in smo povezani v eno družino. Posebej bi rad obiskal Slovence v Buenos Airesu, Bariloče, skupnost Bariločah, potem Mendozi, radi jih poslušal, se z njimi pogovarjal, da predstavijo svoje načrte oziroma seveda, kako bo tudi čim bolj pastoralno poskrbljeno za slovenske skupnosti v Argentini, ker vemo, da je ta skupnost še zelo živa, tukaj je šola, prireditve, maturanti prihajajo vsako leto, mnoge dejavnosti, pa naj gre to, ko gre za kulturo, jezik, šolo, vero, skratka, rad bi te stvari še bolj spoznal, hkrati pa pokazal predvsem svojo pozornost, pa da ne bo ta obisk znamenje, da so nam blizu, pa da želimo iz Slovenije pomagati vse, kar je mogoče narediti, tudi da jih pri tem podpiramo da tudi na pastoralnem področju, ko je tudi seveda premalo duhovnikov, skušamo narediti tisto, kar je mogoče, da bo primerno, ustrezno poskrbljeno za vse.
Doktor Anton Jamnik, hvala lepa za pogovor in za vaše vtise tudi po tej letni konferenci slovenskih izseljeniških duhovnikov, ki delujejo v Evropi.
Iskrena hvala vam.
Gospod Janez Pucelj, ste koordinator Slovenske pastorale za izseljence po svetu in župnik Slovenske župnije v Minhnu. Kakšni so vaši vtisi po letni konferenci v Ljubljani? O čem vse ste se pogovarjali oziroma kateri so tisti izzivi, ki ste jih naslovili?
Eno so občutki, drugo je ocena. Mi smo pač imeli po koronskem času, ko smo se samo preko Zuma slišali, videli prvič spet to konferenco v živo in smo bili najprej tega veseli. Potem pa seveda drugo, s čemer smo se ukvarjali, je pa naše delo, razmere, ki so nastale v teh naših skupnosti, oziroma na te preizkušnje, kjer so pa potem bili kot te rezultati skoraj enaki kot v teritorialni pastorali, teritorialnih farah. Se pravi, korona nam je marsikaj odkrila, ki so pravzaprav pastoralni problemi, vprašanja, ki smo sicer nekako videli za nje, ampak tukaj so se izrazili, rekel tako jasno, da je treba resno razmišljati o načinih pastoralnega dela, o poudarkih, ki bodo morali biti najbrž veliko bolj misionarski, kot pa samo neko vzdrževanje tega, kako živimo vero in jo praznujemo.
Gospod Jamnik je rekel, da so nov izziv posebej recimo mlade družine, mladi izseljenci, ki prihajajo v tujino.
Ja, tisti, ki pridejo, torej, ni problem v tem, da prihajajo, ampak ne iščejo, da pa ne iščejo stika z nekimi skupnostmi v okviru župnije ali pa misije. Na vse zadnje je problematika v tem, da so se ljudje veliko več potujejo, da so veliko več na potih tega sveta, ampak ne iščejo vedno ravno slovensko skupnost. Če jo že iščejo, takrat, ko rabijo, zanimo, kaj vem, stanovanje, študenti ali pa kaj drugega, ne, za tisto, kar so se namerili zunaj dela, pa ne, tukaj sem omenil študente, pa gre tudi za tiste ljudi, ki se dodatno izobražujejo v svojem poklicnem ali pa delu ali pa iščejo neko novo izobrazbo, tudi v ne tistih klasičnih študentskih letih, ampak kasneje, ker je pač vse se tako spreminja na vseh različnih področjih delovanja in snovanja, ne, ekonomskem, kulturnem, kakšnem še tudi verskem. Ne. To se pravi, veliko več je tega gibanja, premikanja in to pomeni, ljudje nimajo stalnega, bi rekel, mnogi ljudje nimajo neke stalnice, se še niso nekje ustalili, ker čas dela tukaj, pozre pa drugam, pa ali pa gre študira drugam in tako naprej. Torej, ne bom rekel, da zdaj vsi to, ampak tisti, ki so naše posebno področje, so pa ravno ti, ne? Ljudje, ki so ne samo izven domovine, ampak ki so na kakšnikoli razlogo na poteh tega sveta, kako jih spremlja. Mi se tle sprašujemo tako, kakor povsod. Ne? Mi imamo takoj rešitev, malo si izmenjamo svoje izkušnje, si povemo dobre, da je kot te prakse, pa tudi, kje smo zelo nemočni, ne? In tega je veliko.
Gospod Pucelj, hvala lepa tudi za vaše poročilo in za vašo izjavo. Želimo vam vse dobro na vaših poteh pri upravljanju vašega poslanstva.
Hvala lepa za zanimanje in tudi za vašo pripravljenost, da o tem poročate.
Z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom, ki je odgovoren za področje pastorale za Slovence po svetu znotraj Slovenske škofovske konference, in z monsignorjem Janezom Pucljem, ki je koordinator Slovenske pastorale za izseljence po svetu in župnik Slovenske župnije v Minhnu, se je pogovarjala novinarka Petra Stopar.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In zdaj, drage poslušalke, dragi poslušalci, se povezujemo z našimi rojaki v Argentini. V Buenos Airesu so nedavno imeli slovenski dan, 67. po vrsti, in tudi obletnico društva Slovenska pristava. Z nami je zdaj Dominik Oblak, ki je odgovoren tudi za kulturno dogajanje na pristavi in nam bo več povedal o tem dogodku. Dominik, dober dan.
Dobar dan. Dobar dan in lepo zdrav vsem poslušalcem.
Ja. Najprej nas seveda zanima, kako ste se na to praznovanje pripravljali v vašem društvu.
Ja, slovenski praznik, ki ga praznujemo enkrat na leto in ponavadi to kroži po vseh domovih. Vsako leto je v drugem domu, ne, tukaj v okolici Buenos Airesa. Letos je bila na vrsti Slovenska pristava in ko smo začeli misliti, kaj bi lahko pripravili, ponavadi pristava je, kot ime samo pove, zelena pristava, senčna, sončna, veliko zelenje in naredimo ponavadi vse na prostem. In zato nam je prišlo na misel, da bi lahko naredili kakšno kresovanje tudi ali kakšno druženje ob kresu in da bi tako kot so bili prvi slovenski dnevi, ko so naši predniki prišli sem v Argentino in so se tam dobivali in so se spominjali na rojstno vas, da bi na isti način tudi malo obujali spomin na tisto rojstno vas in ne vem, smo rekli, da imamo postaviti, da smo naredili prizor, da bi pripravili in postavili mlaj in kasneje smo še pripravili kresovanje in da bi tam okoli tega kresa plesali, peli in se družili. In, no, tista je bila ideja, ne? In okrog tega smo potem prosili ostale domove, da bi tudi z nami sodelovali in hvala Bogu so se vsi lepo odzvali. Kot geslo smo pa izbrali Slovenec sem, Slovenec čem ostati. In to je bilo recimo tisto, kar je povezovalo celoten program. Ne? V glavnem je bilo to. Glede priprav pa kot vedno, ko je kakšno domače ne vem, praznovanje, zmeri treba že precej časa prej kaj pripraviti. Tako smo se začeli vaditi, smo imeli plesne in pevske vaje, igralske vaje in potem pa še vse, kar je bilo treba okrog kresa, pa mlaj pripraviti, pa vence spletiti in vse tako. Dela je bilo kar veliko in smo pa bili zelo veseli, ker je, ljudje so se res odzvali in so radi tudi zraven sodelovali.
Lepo. A kakšen torej je bil potek tega dneva, te slovesnosti, kdaj ste začeli, kako se je vse odvijalo?
Ja, začeli smo že zjutraj, ne, z zbiranjem gostov, imeli kar lepo skupino tudi narodnih noš, zatem je bilo dviganje zastav in na to pa svetomaša. Ne, na pri svetimaši smo imeli ljudsko petje, na katerega smo se že veliko par mesecev nazaj pripravljali, tako da smo pred mašo, smo hodili ne, pol urce prej in smo se vadili ne, nove pesmi, niso zelo nove, ampak recimo take, ki jih ne pojemo, morda običajno in je res lepo ljudsko zvedo. Somaševala sta naš župnik, gospod Franci Cukjati in gospod Janez Pinta, je župnik tudi tukaj v eni bližnji fari in nam vedno pride kaj na pomoč. Po sveti maši pa je bilo skupno kosilo, na katerega je tudi prišel veleposlanik in zno veleposlanik Republike Slovenije in zno je iz njim je tudi prišla ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in svojo komitivo in smo jo gostili, je prišla na gostilo, smo ji razkazali dom, dvorano, kapelo in vse učilnice in ostalo, kar malo razkazali naše delovanje v domu, si najprej ogledali tudi razstavo pristavških umetnikov, kjer so, imeli razstavljene različne slike, fotografije, vitroje ali pa železne umetnije, keramične izdelke in tako dalje. Na vrtu pa so bile tudi stojnice, kjer pa vsak dom imel svojo stojnico in lahko pjev domače pecivo, štrudel, torte. Medoščani so še celo pesel sod vina in ga tam točili v takih lepih kupicah in je res kar lepo teklo. Tako smo potem se počasi pripravljali na kulturni program, ki je potem začel okrog pol šestih. Kar lahko povem je pa to, pristavi vedno za take večje prireditve, naredimo vse na prostem in imamo ponavad obletnico tudi takrat oktobra meseca. In tako kot je pri vas aprilsko vreme, pri nas je pa oktobrsko. In tako smo imeli prejšnji teden, krasen teden, vroče je bilo zelo sončno, krasno, ampak napovedovali so, da bo v nedeljo dež. In tako je bilo. Dež je, zjutraj je bil dež, res smo že gledali, kaj bi naredili, bi zamenjali, kaj se bi dal narediti pod streho, pa kako bi lahko vsaj del programa naredili. Dobro, takoj po kosilju, potem, tako kot pravimo, tudi človek obrača, Bog pobrne in Bog nam je poslal sonce, popodne se je malo hitro posušilo, še celo precej vetrovno je bilo, ampak vseeno smo potem lahko tudi kulturni program tako kot smo si ga zamislili tudi predstavili, tako da smo zelo, zelo veseli, da, smo lahko tudi ta del naredili. Ne?
Ja, kakšen pa je bil kulturni program, katere točke ste imeli?
Ja, kulturni program, tako kot sem omenil, je bil na podlagi tega, da so se, predvsem smo se spominjali, kako je bilo takrat na vasi in tako je bila prizor fantov, ne, ki so pripravili, so šli iskat, resnic, ukrasten mlaj, ne, zato so ga potem postavili in potem je prizor s temi starejšimi tam v krčmi, ki so vedeli, nekateri so vedeli, odkud je ta smreka, drugi tiske, pa bil lastnik smreke, pa ne, ampak dobro, lep, tako smo se, ljudje so se kar smejali, zatem smo pa je nastopal moški zbor iz pristave, novo nastali zbor z različnimi pesmimi, takih malo bolj vinskih, kot se reče, ne, so bili v gostilni, nastopali pa so tudi zraven mešani zbor, mešani pevski zbor iz San Husta, prišli so tudi iz folklorne skupine, iz Mladika, iz San Husta, Vesel slovenski duh in druga folklorna skupina, to je iz Rosarja, 200 km stran, ne, so tudi prišli in nastopali so tudi otroci Prešernove šole iz Pristave in vse ostali drugi igravci in pevci iz Pristave in tudi iz drugih bratskih domov, kateri smo prosili in so nam prišli še zraven pomagati. In želeli smo tudi in dosegali tudi, da bi tudi gledalci, ne samo gledali, ampak da se bi vključili v program in vsi skupaj zapeli lepe domovinske, domače pesmi. Ne? In zato nam je pa veliko pomoč tudi bil harmonikaš Oskar Pregel, ki nam je stal ob strani in krasno zaigral lepe te slovenske narodne pesmi, mi smo pa zraven peli. Gotovo, prižgali smo tudi kres, okrog kresa smo plesali in peli naprej. Druga točka je bila bila skupina Lohtiljos, kar pomeni Lipe, to je argentinska folklorna skupina, čeprav so vsi Slovenci, mladi fantje, in ki radi pojajo tudi argentinske folklorne pesmi. In kot ena posebnost je bila, so izvedli eno pesem Roš pod Zila, ampak bolj kot z argentinskim napevom na eno sambo, kot bi bila argentinska samba in še celo ena verze, Balantičeva verze vmes, ki se spominja, ko se spominja na dom. In, se mi zdi, je bilo zelo, zelo lepo, ljudje so res se vključili, so rad sodelovali in je bilo zelo, zelo pozitivno. Smo zelo veseli, kako je vse potekalo. Bili smo v skrbeh zaradi vremena in to, ampak hvala Bogu je vse lepo teklo. No.
Tako, to je lepo slišati, najbrž so tudi odmevi na samo praznovanje bili lepi. Morda za konec tega najenega pogovora, Dominik Oblak, ko sva že povezana, še kakšno besedo o vašem slovenskem domu, torej o slovenski pristavi, kako dejavni ste?
Ja, slovenska pristava je tako kot praznovali 55. obletnico, čeprav je pristava kot taka že velik več let, ne, že skoraj 70 let stara, ampak društvo kot tako se je kasneje ustanovilo. Na pristavi imamo različne dejavnosti, predvsem je sveta maša, nedeljska sveta maša, in svete ure, ne, na prvi petek, po sveti maši ponovadi skupni zajtrk, to je ob nedeljah, drugače ob sobotah je slovenska šola, na pristavi je Prešernova šola, pa šola Franceta Prešerna, obenem je pa tudi tečaj ABC po slovensko se imenuje, to je za tiste otroke, ki še ne vladajo slovenski jezik, in je tudi tečaj za starejše, recimo tečaj slovenščina za vse, pride najstniki in tudi starejši. Drugače imamo tudi mladino, mladci in mladenke, mladina ima vedno kakšne svoje treninge v odbojki, v nogometu in tudi sodelujejo z drugimi pri drugih mladinskih dnevih. Vsak mesec skušajo imeti kakšno mladinsko mašo z mladinskim pijem, kakšno predavanje. In, glede druga dejavnost je tudi sedaj je moški pevski zbor, imenimo prej tudi mešani pevski zbor, sedaj potem je tudi prišla pandemija vmes in dobro, sedaj smo pa na novo začeli, upajmo, da bomo tudi lahko malo bolj razgibali ta del. Druga dejavnost je tudi gledališče, imamo gledališko skupino, ki recimo je letos so gostovali v Sloveniji, z igro Jeklene Magnolije, to so iz pristave, so naše ženske iz pristave, ki so to igro pripravile in jo tudi tukaj po Buenos Airesu na različnih domovih tudi predstavili in potem kasneje so pa lahko šli. Tudi to je v resnici bil projekt že pred pandemijo, ampak so šele letos lahko potovali tudi v Slovenijo. V glavnem je glede tega je to in potem pa je prijateljsko druženje, če se lahko dobimo za kakšno družinsko kosilo in za kakšne druge take važne dneve kot materinski dan, očetovski dan, potroški dan, pa vse take. Mm-hmm. To je v glavnem, kar delamo, ne, predvsem.
Ja, različne, zanimive stvari, bogata dejavnost je in mi vam želimo, da bi jo nadaljevali še naprej, da bi jo širili tudi na mlajše rodove, tako da Dominik Oblak, hvala za današnji pogovor, za opis tega praznovanja in vse dobro vsem na slovenski pristavi.
Prav lepa hvala, Matjaž, in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v nadaljevanju pa bi vam radi predstavili novost in sicer družabno igro Slovensko zamejstvo in Slovenija v štirih družabnih igrah, ki jo pripravlja Rafaelova družba. Z menoj je zdaj predstavnica, zunanja sodelavka Rafaelove družbe Tina Šlajpah. Dobro dan, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Kakšna družabna igra je to? Kaj nam lahko poveste o njej?
Čudovita je. Z enim velikim veseljem prihajam pred ta mikrofon. 3 leta smo jo ustvarjali in res z velikim ponosom predstavljamo prvo slovensko družabno igro, ki v svojo vsebino jemlje tudi slovensko zamejstvo. Verjetno bo v prihodnje še kaj povedala o vsebini, kako je sestavljena. Res pa povemo, no, da prihaja eno veliko bogatstvo v štirih družabnih igrah, torej govoriva o štirih igrah v eni škatli, ki jo sedaj predstavljava, ki prinaša etnološko, jezikoslovno, geografsko pomembnost zamejstva in Slovenije.
Uh-huh. Poznamo nekaj družabnih iger, imamo jih recimo v naših omarah, vzamemo jih s seboj, ne vem, na počitnice, na taborjenje. Kateri igri bi ta, ki jo bova predstavila, ki je zdaj novost, lahko bila podobna, najbolj podobna?
Kot rečeno, gre za 4 igre v eni igri, tako da imamo več podobnosti. Ena, ki nam približa predvsem geografsko stvarnost, bi spominjala lahko na nek človek na jezi se Monopoli, kjer se premikamo po poljih in hkrati izpolnjujemo naloge, ki so nam zadane. Potem pa imamo kar nekaj iger s kartami, ena je podobna, zagotovo poznate igro Osel ali pa Črni Peter, nekaj takšnega. In pa še nekaj novih, ki jih mlajše generacije bolj poznajo, kjer s kartami sodelujemo in poskušamo nabrati čim več točk.
Igra nas popelje ne le v Slovenijo, tudi v zamejstvo. Torej, želite z njo nekako vzbuditi zanimanje za zamejstvo in za ljudi, ki živijo tam?
Točno tako, torej zanimanje, pa tudi vednost, tudi za tiste, ki to ljubezen do zamejstva že imajo, sem prepričana, da bodo z veseljem se preizkusili v poznavanju ali pa morda res povabili še koga, da v enem takem tekmovalnem duhu tudi spoznajo še kaj več.
Torej, širjenje obzorja in tekmovalnost?
Absolutno. Preizkusili smo jo v več okoljih in lahko rečem, da je vsak našel nekaj zase. Morda kdo, ki so mu te teme povsem nove, se v njih ne počuti še doma, je užival res v tem tekmovalnem duhu. Nekdo, ki mu je to tuje in bo sam zase rekel, družabna igra to ni zame, je občudoval predvsem ilustracije. Imamo izvirne ilustracije naših slovenskih avtorjev. Nekdo drug se je predvsem potopil v opise, podrobne opise, ki jih morda nekdo sploh ne opazi, opise krajev, opise dogodkov, ki jih ta naša igra vsebuje, tako da sem res prepričana, da se za vsakega najde kaj, morda ob prvi, drugi, tretji igri oziroma ko jo igraš tretjič, opaziš nekaj, na kar prvič sploh nisi bil pozoren.
Omenili ste, da ste jo preizkusili oziroma ste jih preizkusili, ker so 4 igre. Kakšni so bili odzivi, kje so potekali ti preizkusi?
Preizkusili smo jo, da morda pojasnim najprej to, prav zato, ker smo želeli podati nekaj, kar bi bilo res uporabno, da bi bilo duhovito, zabavno, pa hkrati poučno. Tako da sama sem pedagog in sem to preizkusila v šolskem okolju in sem bila prav navdušena, s kakšnim odzivom so mi postregli dijaki, ki jih poučujem sicer, in dejansko koliko znanja so ob tem tudi usvojili. Potem smo preizkusili v različnih prijateljskih zasedbah, med kolegi, v družinskih okoljih in še enkrat igra z določenimi prilagoditvami je primerna za vsa našteta okolja. Te predlogi prilagoditev so tudi opisani, tako da boste zlahka našli različico, ki vam bo ustrezala.
Je kakšna zgornja ali spodnja starostna meja?
Ja, bodimo iskreni, takole nekje smo postavili starostno mejo pri 12 letih. Tudi kakšen mlajši se bo zagotovo lahko zabaval ob njej, vendar zaradi vsebine in načina igre bi jo priporočili za torej starost 12 ali več. Zgornje meje zagotovo ni. Še enkrat, prilagoditve omogočajo, da igro otežimo ali jo olajšamo. Glede tudi na predznanje, vemo, da morda nek mladostnik ve o tej stvarnosti več kot nek odrasel, ne? Tako da zlahka tudi tekom igre te stvari prilagodimo. Pa povejmo še, to se mi zdi pomembno, da je številka igralcev lahko zelo različna. Že dva igralca bosta našla neko različico, s katero se bosta lahko zabavala. Največja maksimalna vrednost pravzaprav nismo omejili, vendar smo upoštevali tudi 32 igralcev, mislim, da lahko igra, tako da res dobite veliko možnosti.
Za to igro, kot ste omenili, stojijo tudi različni strokovnjaki.
Res je. Želeli smo podati igro, ki bi bila vsebinsko bogata, tako da smo jo ne samo preizkusili, ampak podali v pregled, ko smo, bomo rekli, načrtovali in potem pri samem konkretnem ustvarjanju različnim zgodovinarjem, dialektologom, etnologom, ilustratorje sem že omenila, te so bdeli nad tem, kar smo ustvarili, sodelovali s svojimi prispevki, tako da smo jo kar dolgo brusili, da bi bila res primerna prav za vsakega.
Koliko časa recimo je nastajala?
Malo smo se pohecali, upam, da mi dovolite to, ker je veliko mladih mamic sodelovalo. 6 otrok se je vmes rodilo, ta igra je pa tudi en poseben otrok. 3 leta je, odkar smo se prvič zbrali v eni manjši ekipi, tako da smo jo res vse te faze, ki smo jih že omenili, res lahko konkretno izvedli.
Odlično. Morda lahko pogledava v samo notranjost te škatle oziroma te igre, oziroma 4 iger v eni, kakšne igre nas čakajo, kakšni naslovi teh iger so?
Igre smo poimenovali s 4 vprašalnicami, ugani kaj, kje, kako in kdaj. Kajti, kot rečeno, ena vam bo približala predvsem spoznavanje zgodovinske stvarnosti, tako za mejstva kot slovenske matice, sprehodimo se skozi dogodke, ki so bili za slovensko zgodovino zelo pomembni, podarimo, da je igra res zasnovana tako, da to spoznavanje zgodovine poteka na izredno zabaven način in igriv način, pa hkrati tudi zelo, zelo poučen. Potem imamo igro, ki nam približa slovenske in zamejske dialekte, torej narečja, spet na en način, ki, ob katerem se zelo zabavamo. Tu so nam pomagali tudi jezikovni informatorji, torej domači, torej govorci iz okolja, a ne? Tako da so res pristni izrazi tisti, ki smo jih uporabili. Potem imamo igro Ugani kje, ta nas popelje predvsem v geografske razsežnosti Slovenije in zamejstva, kjer poskušamo uganiti lokacije, jezer, vrhov, ne samo naseli, kot se to ponavadi zgodi v takšnih igrah, in pa tu bi poudarila, da je pri vsakem od zamejskih krajev tudi kratek opis, tako da lahko postopamo, spoznavamo tudi kaj več, ne zgolj lokacijo posamezne geografske enote, in pa še ugani kaj, tam pa moramo preizkusiti svojo jezikovno kompetenco, ali lahko z torej določenimi omejitvami opišemo neko terminologijo povezano z našo Slovenijo in zamejstvom.
Odlično, torej igre, ki nam bodo zdaj lahko zelo skrajšale te zimske večere, ne, ki so pred nami.
Točno, tako prazničen čas prihaja in vemo, da je to tudi čas obdarovanja. Ne morem si zamisliti lepšega darila, morda za kakšno družino ali pa kakšno prijateljsko družbo, ko bo odšla morda na smučanje, morda kam v zamejstvo ali v Slovenijo, da se preizkusijo tudi na tak način.
Zagotovo bo najbolj potem to tudi spodbuda za kakšen izlet, kot ste omenili, ali za obisk kakšnega od zamejskih krajev, ne?
Zagotovo. Mnogi, ki so igro že preizkušali, so rekli, jo, jaz nič ne znam, sploh si ne upam začeti, tako mi bo šlo slabo. Upam, da razumete, da igra namenjena res krajšanju prostega časa in zabavnim trenutkom, in res smo jo zasnovali tako, da se ne smete ustrašiti, če morda nekega vedenja nimate, potem je igra prav za vas.
Odlično. Igro je mogoče že naročiti, ne?
Tako je. Prav v tem trenutku se tiska in držimo pesti, da bo prišla kar čim prej, torej na naše police, da bo dostopna tudi vašim poslušalcem. Lahko jo naročite že sedaj, v prednaročilu je znesek cena nekoliko nižja, 34,90 €. Lahko jo naročite prek družine, torej narocila@druzina.si, ali pa prek telefonske številke, jo lahko tudi povem.
Prosim.
01-360-2828. Pa ponovim, 01-360-2828. Zagotovo pa lahko preko družine, ki je so založila to igro, ali prek Rafaelove družbe, če imate naš kontakt morda ki bliže ali shranjen, najdete tudi dodatne informacije.
Torej, družina in Rafaelova družba bosta prava naslova za to novo družabno igro oziroma štiri igre v eni, slovensko zamejstvo in Slovenija v štirih družabnih igrah. Že razmišljate morda tudi o kakšni izseljenski varianti? Zdaj zamejstvo, kot kaže, bomo to dobro spoznali, se v njem naučili?
To pa je odvisno od naslednjih nekaj tednov, mesecev, bomo videli, kako vam bo igra všeč. Mi smo se ob sestavljanju zelo zabavali, zagotovo tudi ob igranju. Zakaj pa ne?
Zakaj pa ne? Torej, se pustimo presenititi, komaj čakamo torej, da igra pride v naše domove. Tina Šlajpah, hvala za današnji pogovor.
Tudi vam, srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je skupaj z državno sekretarko na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesno Humar ter v družbi generalnega konzula naše države v Celovcu doktorja Antona Novaka v torek 8. novembra na sedežu Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu srečal s predstavniki naše narodne manjšine v Avstriji. Na sestanku, ki je potekal v jesenskem nizu rednih delovnih srečanj, so ministru predstavniki manjšine predstavili konkretne načrte in cilje, ki jih želijo v korist tamkajšnje slovenske skupnosti uresničiti v prihodnjih mesecih. Prisluhnimo, kaj je po srečanju povedal minister Matej Arčon.
Mi smo zaključili drugi in hkrati lahko rečem prvi bolj operativen sestanek. Po 5 mesecih smo se ponovno srečali, ne glede na to, da smo se v mestnem času na različnih temah in področjih tudi srečevali. Moram povedati, da ključna tema današnjega srečanja je bila sprememba, reforma predšolske vzgoje, kar se nam zdi nam kot uradu in vsem organizacijam prisotnim ključna in osnovna pri ohranjanju slovenskega jezika, slovenske identitete, slovenske kulture. In tle smo se dogovorili, na kakšen način bomo pristopili k tem spremembam. Krovna organizacija bo podala do 18. novembra pripombe, ki jih bomo na nek način skupaj uskladili in poslali na deželo, potem bo sledile pa aktivnosti na nivoju srečanja bodi si z Kajzerjem, kot tudi z, ukoliko bo potrebno, tudi na bilateralni ravni med ministrom pristojnim za izobraževanje iz Republike Slovenije in deželnim ministrom. Govorili smo tudi o skupnem povezovanju po vzoru AgroSlomak. Ustanovili bomo ponovno gospodarsko združenje vseh štirih skupnostih. Ustanovljeno bo in podpisano 13. decembra v Sloveniji, v Lipici. To aktivno vlogo igra tudi naše pristojno ministrstvo za gospodarstvo. Vključene so vse organizacije z področja gospodarstva vseh štirih držav, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije, ker želimo krepiti gospodarsko sodelovanje in tudi sam kot minister vidim eno osnovno in ključno nalogo, da poudarim, da Slovenija se ne konča znotraj meja, ampak tudi širše. To povezovanje med krovnimi organizacijami na področju gospodarstva z matično domovino in tudi z organizacijami po svetu se mi zdi zelo pomembno in tudi ključno. Povezovanje bo sledilo tudi na področju vseh krovnih organizacij, vseh štirih držav, ki ga bom vodil sam. Srečevali se bomo 4-krat letno. Namen tega srečevanja je predvsem izmenjava izkušenj, dobrih praks in razumevanje potreb skupnosti, posameznih skupnosti, tako da bo ta koordinacija tekla na več nivojih in zelo sem vesel in zadovoljen, da so tudi krovne organizacije ta način delovanja tudi pozdravili. Ne samo tu, na Koroškem, ampak posod v zamejstvu je znanje slovenskega jezika, ker tudi nekatere analize kažejo, da je upad znanja slovenskega jezika. Če hočemo kot narod obstati, je to krepitev znanja, se mi zdi, ključno na vseh nivojih in osnova za ohranjanje tudi slovenske kulture in slovenskega jezika identitete.
Tako minister Matej Arčon po srečanju s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji. Srečanje je potekalo v Celovcu in minister si je ogledal tudi sedež radija Agora, ki dnevno pripravlja slovenski radijski program. Poslovodja Gabriel Lipuš ga je popeljal po prostorih in predstavil aktivnosti radija. Minister pa je obiskal tudi Slomškovo hišo, ki deluje v okviru Mohorjeve družbe Celovec. Gre za zadnjo pridobitev te ustanove, v njej pa imajo že 2 leti svoj prostor zasebne otroške dvojezične jasli, pravzaprav prve v Celovcu, dvojezični vrtec in dijaški dom. Direktorja Mohorjeve dr. Karl Hren in Franc Kilih sta ministru in državni sekretarki razkazala prostore ter predstavila delovanje in izzive, s katerimi se soočajo. Uvodoma pa so si ogledali tudi predstavitveni film, ki so ga premierno pokazali na letošnjem dnevu odprtih vrat. Še 2 dogodka zaznamujeta dogajanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem. V torek sta Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij v Zahomcu v Zilski dolini podelili pedagogu, športniku in trenerju, umetniku in sploh zavednemu Slovencu Robertu Kropojniku Ricijevo nagrado, imenovano po velikem literatu in zagovorniku slovenščine v Habsburških deželah. Nagrajenec je še vedno vitalen in športno dejaven, čeprav je že v 80. letu starosti. Narodni svet Koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza pa bosta ta torek, 15. novembra, ob 19:30 v Celovcu v Mohorjevi hiši podelila tradicionalno Einspielerjevo nagrado. Prejel jo bo avstrijski pisatelj in zagovornik enakopravnosti slovenščine Jozef Winkler, ki je bil lani tudi nagrajenec Vilenice. Še vabili iz Trsta in Gorice imamo za vas. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta vabi na večer Macesnova Gorica slovenski Katin. Gosta bosta dr. Jože Dežman in dr. Mitja Ferenc in sicer jutri v ponedeljek 14. novembra ob 20:30 v Peterlinovi dvorani v Trstu. Potem pa ste vljudno vabljeni tudi na 63. revijo goriških pevskih zborov Cecilijanka. Prireditev bo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici in bo posvečena 120. obletnici rojstva skladatelja Lojzeta Bratuža in 110. obletnici rojstva profesorja Mirka Fileja. In sicer 19. novembra ob 20:30 in pa 20. novembra ob 17. vas v kulturni center Lojze Bratuš v Gorici vabi Zveza slovenske katoliške prosvete. V četrtek 10. novembra je v prostorih Močnikovega doma v Gorici potekala tiskovna konferenca, na kateri sta Marijan Markežič, nadškofijski delegat, in David Bandel, koordinator praznovanj, predstavila pobude ob 50-letnici delovanja slovenskega pastoralnega središča v Gorici. Tako bo 20. novembra zahvalna maša, ki jo bo vodil goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaeli. Med januarjem in februarjem prihodnje leto bo išla brošura Zgodovino nastanka slovenskega pastoralnega središča in pa razstava slik ob 50-letnici. Od 9. do 12. marca prihodnje leto bo duhovna obnova in župnijsko romanje. Duhovno obnovo bo vodil Stanko Gerjol, potekala bo v postnem času, zaključila pa se bo župnijskim romanjem na svetišče na Sveti Gori. In od 23. do 25. junija bo Ivanovanje, 3-dnevno praznovanje zavetnika Janeza Krstnika z liturgičnimi, kulturnimi in družabnimi trenutki, ki bo tudi uradno zaključilo serijo praznovanj. No, ta četrtek so tudi predstavili novo zunanjo podobo slovenskega pastoralnega središča z novim logotipom, ki ga je izdelal grafik Walter Grudina. V novem logotipu je iskal predvsem duhovno simboliko, ki naj bi bila grafično čim bolj preprosta, enostavna, takoj prepoznavna, takoj bi ostala v spominu in bi tudi vzbujala empatijo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred koncem oddaje smo in še enkrat bi vas radi obvestili, predvsem drage rojake v Argentini, da bo med 15. in 30. novembrom med vami ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. 15. do 17. novembra bo v Barilučah, od 18. do 20. novembra v Mendozi, potem bo 21. novembra obiskal Slovensko vas, 22. Slomškov dom, 23. Pristavo, 24. naš dom San Justo, 25. novembra bo srečanje z Birmanci in Botri, 26. novembra bo Sveta Birma v slovenski vasi San Martin, 27. v slovenski hiši in srečanje z mladino, torej v slovenski hiši bo Sveta Birma in potem bo 30. novembra škof Anton Jamnik odpotoval iz Buenos Airesa. Obisk bomo seveda tudi spremljali v naši oddaji, današnja pa je pri koncu. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep in prijeten teden in se slišimo znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.